Νομίζω ότι μετά έχουν ήδη υποθεί αρκετά. Πήραμε όλη μια ιδέα για ένα μεγάλο ζήτημα που βλέπω ότι απασχολεί πάρα πολύ τους Έλληνες τον τελευταίο καιρό. Θα δείτε ότι όλα τα κείμενα και τα βιβλία που αφορούν αυτό το ζήτημα, τη σχέση Ελλάδας-Βυζαντίου, την ιστορική μας διαδρομή, είναι βιβλία, κείμενα, περιοδικά, συζητήσεις που προκαλούν πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από το αν σήμερα εδώ κάναμε μια πολιτική συζήτηση. Είμαι βέβαιος ότι αν κάναμε μια πολιτική συζήτηση, ακριβώς γιατί οι Έλληνες είναι απογοητευμένοι σήμερα από τις δυνατότητες κάποιας πολιτικής ουσιαστικής αλλαγής και πρότασης, ναι, θα ήταν μια πολύ πιο άδεια αίθουσα και δεν θα υπήρχε και τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Ποιο είναι αυτό το παράδοξο στοιχείο που κάνει σήμερα να ασχολιόμαστε με την ταυτότητά μας, με την ιστορική μας διαδρομή και να εξετάζουμε το τι συνέβη σε αυτή την ιστορική διαδρομή. Ποιο είναι αυτό το παράδοξο το οποίο κάνει σήμερα να εκδίδονται δεκάδες περιοδικά, για παράδειγμα, που αφορούν τη σχέση της Ελλάδας με την αρχαία Ελλάδα, αυτά να διαβάζονται, σε αυτά να στρέφεται ο κόσμος. Γιατί υπάρχει μια τέτοια αναμόχλευση, αν θέλετε, της ιστορικής συνείδησης αυτού του έθνους. Γιατί βρισκόμαστε μπροστά σε μια από τις πιο κρίσιμες ιστορικές στιγμές της διαδρομής μας. Γιατί βρισκόμαστε μπροστά, κυριολεκτικώς, σε μια στιγμή που αποφασίζεται για το εάν και πώς αυτός ο ιστορικός λαός θα συνεχίσει να υπάρχει στο μέλλον. Αναφέρθηκαν πριν οι προηγούμενοι ομιλητές στην αφετηρία, όπως τίθεται από το τεύχος του περιοδικού για το οποίο συζητάμε σήμερα, όπου μπαίνει το εξής ερώτημα. Για ποιο λόγο σήμερα ακούγονται στα ελληνικά πανεπιστήμια από Έλληνες εκπαιδευτικούς επιχειρήματα και από Έλληνες πολιτικούς, από Έλληνες διανοωμένους επιχειρήματα του τύπου το ελληνικό έθνος συγκροτείται από το κράτος. Δηλαδή συγκροτείται από το 1821 και μετά μέσα από την επιβολή μιας κρατικής ιδεολογίας και αυτά τα πράγματα σήμερα, όσο και αν σας φαίνονται περίεργα για όσους δεν έχετε επαφή με τα πανεπιστήμια σήμερα, είναι κυρίαρχα στις ελληνικές φιλοσοφικές σχολές. Ακούγεται ότι το κράτος συγκροτεί το ελληνικό έθνος. Αυτό το περίεργο, το οποίο έρχεται σε τόση αντίθεση με την πραγματικότητα, με αυτή τη ζωντανή πραγματικότητα που ξέρουμε όλοι μας, γιατί είναι πολύ πρόσφατη η μνήμη ιστορική ακόμα και στους παππούδες μας ή τους προπαππούδες μας της ελληνικής διαχρονίας, αυτής της ελληνικής διαχρονίας η οποία λέει ότι αυτό το έθνος υπάρχει με διαφορετικές μορφές, δεν ήταν ανάγκη να είναι έθνος κράτος. Αυτή η θεωρία η οποία έρχεται από την Εσπερία, η οποία λέει ότι το έθνος είναι ταυτισμένο με το έθνος κράτος, και μάλιστα προσέξτε την ορολογία, στην Ελλάδα λέγαμε πάντα έθνος κράτος. Τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να μας περνάνε το κράτος έθνος, το état nation, το γαλλικό μεταφρασμένο. Εμείς δεν λέγαμε ποτέ κράτος έθνος, λέγαμε έθνος κράτος. Γιατί έχουμε μια ιστορική διαδρομή μερικών χιλιάδων χρόνων, τουλάχιστον από τότε που οι Έλληνες, αυτό, 776 π.Χ., αναγνωρίζονται στην Ολυμπιάδα, στην πρώτη Ολυμπιάδα, παρόλο που έχουν 700 περίπου διαφορετικά ελληνικά κράτη υπήρχαν στην αρχαιότητα. Πόλεις κράτη. Ήταν διαφορετικά. Όμως αναγνώρισαν την ταυτότητά τους, την εθνική, όχι μέσω του κράτους. Έτσι στην Ολυμπία την αναγνώρισαν. Δέστε τη συνέχεια μετά. Για πάρα πολλά χρόνια δεν είχαμε κράτος. Καθόλου. Δεν είχαμε κρατική υπόσταση. Όλη αυτή την περίοδο οι αγώνες, τα τραγούδια του ελληνικού λαού ήταν ανύπαρκτα, έπρεπε να περιμένουμε τον γαλλικό διαφωτισμό και τη συγκρότηση των εθνών κρατών από τη Δύση για να υπάρξουμε ως έθνος. Αναφέρω δύο άλλα παραδείγματα. Το εβραϊκό έθνος. Το εβραϊκό έθνος επί 2.000 χρόνια και παραπάνω δεν είχε καν πατρίδα. Σημαίνει ότι δεν ήταν έθνος. Το βλέπουμε σήμερα πόσο ισχυρό και πυρηνικό είναι. Ας πάμε σε ένα άλλο έθνος. Το Κινέζικο. Το Κινέζικο έθνος κράτος, αυτό ως έθνος κράτος, υπάρχει πάνω από 2.000 χρόνια. Περίμενε το γαλλικό έθνος για να συγκροτηθεί. Θέλω να πω ότι αυτή η προκρούστια αντίληψη της ιστορίας, η οποία επιβάλλει το δυτικό μοντέλο σε όλη την πραγματικότητα του πλανήτη και ακριβώς γιατί εξέφραζε τη δύναμη της κυριαρχίας του της δυτικής αυτοκρατίας, σήμερα καταραίει διότι τέλειωσε η εποχή της κυριαρχίας της Δύσης στον πλανήτη. Αυτό ζούμε σήμερα. Και όμως αυτή τη στιγμή ακούγονται στην Ελλάδα, είναι μια άλλη συζήτηση, αν θέλετε μπορούμε μετά να τη κάνουμε και το βλέπετε από παντού, γιατί σήμερα οι Ινδιάνοι, οι οποίοι είχαν εξαφανιστεί, αναφέρθηκαν πριν οι Ινδιάνοι, και όλοι θεωρούσαν ότι είχαν εξαφανιστεί οι Ινδιάνοι στη Λατινική Αμερική, ξαναβγαίνουν μετά από 500 χρόνια και εμφανίζονται και καταλαμβάνουν και κυβερνήσεις σε πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής. Γιατί οι μουσουλμάνοι διεκδικούν τη δική τους ταυτότητα. Και όσο δεν τους συναναγνωρίζουν οι δυτικοί και προσπαθούν να κάνουν αυτά που κάνουν, θα έχουμε αυτά που συνέβησαν και χειρότερα. Γιατί σήμερα η Κίνα αναδεικνύεται στην πρώτη παγκόσμια οικονομική δύναμη? Ο κόσμος αλλάζει. Πολύ σύντομα η κυριαρχία της Δύσης, η οποία αρχίζει στην πλάτη μας από το 1204, διότι μαθαίνουμε ένα άλλο πράγμα που μαθαίνουμε στην ιστορία, είναι ότι η αυτοκρατία, λέει, αρχίζει με τον Κολόμπο, με την ανακάλυψη της Αμερικής. Και ξεχνούν ότι η αυτοκρατία έχει αρχίσει ενάντια στον ελληνικό χώρο από το 1100 και ολοκληρώνεται το 1204 όταν με τις σταυροφορίες και την κυριαρχία την οικονομική των δυτικών, των Ενετών και των Γενοβέζων στην Ελλάδα, από την οποία αρχίζει η πρωταρχική συσσόρευση με την οποία συγκροτείται το κεφάλαιο στη Δύση. Αυτή η πραγματικότητα, η οποία έχει 8 ή 9 αιώνες σήμερα, αυτή η πραγματικότητα της κυριαρχίας του κόσμου από τη Δύση, βρίσκεται στα τέλη της. Ζούμε το τέλος μιας ιστορικής περίοδου, μεγάλης διάρκειας, μεγάλης κλίμακας, όπου όλοι οι λαοί ξανααναζητούν, και αυτό είναι το νόημα της παρουσίας μας και της συζήτησης που έχουμε όλοι σήμερα εδώ, ξανααναζητούν την ταυτότητά τους, διότι δεν δέχονται πια έναν κόσμο που ορίζεται από ένα κέντρο. Και αυτό το κέντρο ήταν εκείνο το οποίο η Δύση καθόρισε για μερικούς αιώνες την ιστορία του κόσμου. Αυτό τελειώνει. Τελειώνει βέβαια με σπασμούς, με πολέμους, με αίμα και δάκρυα. Δεν εγκαταλείπει ποτέ, αν θέλετε, οι υπερδύναμοι, δεν εγκαταλείπουν έτσι εύκολα την κυριαρχία τους. Όμως βρισκόμαστε σε αυτό. Σε αυτές τις συνθήκες αναπτύσσονται μεγάλα ιδεολογικά ρεύματα και συγκρούσεις μέσα στους λαούς. Το ίδιο συμβαίνει σε εμάς. Υπάρχει λοιπόν ένα ρεύμα που λέει ότι κύριοι, εμείς εδώ έχουμε μία διαδρομή 200 χρόνων. Σήμερα κλείνουμε τον κύκλο του έθνους κράτους, θα περάσουμε σε μια Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Προσέξτε μάλιστα τον όρο τον οποίο χρησιμοποιούν όλα τα κόμματα, μάλιστα. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Ομοσπονδία, ξέρετε τι σημαίνει? Εξαφάνιση των ιδιαιτέρων αυτοκίνητων. Έτσι. Δεν λένε καν συνομοσπονδία, που θα ήταν το σωστό. Δηλαδή, η ύπαρξη των εθνών τα οποία κάνουν συνομοσπονδιακή σχέση διατηρώντας την ταυτότητά τους, αλλά ομοσπονδία. Δηλαδή, θα μεταβληθούμε κάτι σαν μια πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και αυτό θα είναι στα πλαίσια της Ευρώπης. Και βλέπετε πώς αυτό το εγχείρημα, με τα αποτελέσματα στα δημοσιογράφητα, με το τι γίνεται σήμερα με την είσοδο των άλλων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταραίει και θα καταρρεύσει, διότι οι ταυτότητες των λαών είναι πολύ ισχυρότερες και δεν δέχονται από μια επιτροπή την οποία δεν έχει εκλέξει κανένας να διαλυθεί η ιστορική ταυτότητα λαών όπως εμείς για παράδειγμα 3.000 χρόνων. Τα 3.000 χρόνια της διαδρομής μας δεν θα καθοριστούν από τον κύριο Φολκενστάιν για το πότε θα διαλυθούν. Η ιστορική διαδρομή και το πέρασμα πιθανά σε άλλες κρατικές, εγώ δεν λέω ότι οι κρατικές οντότητες παραμένουν ίδιες, όμως οι εθνικές διαδρομές είναι μεγάλης διάρκειας, έχουν πίσω τους μεγάλο βάθος και δεν εξαφανίζονται με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν, ίσως γίνεται κάπως ανάποδα η συζήτηση, σας λέω την εισαγωγική αφετηρία, για ποιο λόγο σκεφτήκαμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα, όχι μόνο αυτό αλλά και άλλα, όπως είχαμε κάνει πέρυσι για το 1204, τα 800 χρόνια μετά το 1204, ένα αφιέρωμα για τη σχέση Αρχαίας Ελλάδας και Βυζαντίου. Λέει ο Παπαγιώτος ότι εάν στη σχέση των σημερινών Ελλήνων με τους αρχαίους Έλληνες αφαιρέσουμε τον ενδιάμεσο που είναι το Βυζάντιο, τότε είναι προφανές ότι λέει πώς φτιάχνεται η σχέση με την αρχαία Ελλάδα δια κάποιας λέει εναερίου και αφηρά. Δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα μια σχέση εάν δεν δούμε ή λέει ακόμη περισσότερο ότι είναι δυνατό να απορρίπτουμε τον πατέρα μας και να λέμε ότι μας ενδιαφέρει μόνο ο παππούς μας, άσχετα με αξιολογικές κρίσεις. Θα μπορούσε ο παππούς να ήταν πιο καλός από τον πατέρα. Δεν έχει καμία σημασία. Δεν είναι αξιολογικό το ζήτημα. Η σχέση του ελληνισμού του σημερινού με το Βυζάντιο και του Βυζαντίου με τον αρχαίο ελληνικό κόσμο δεν είναι ζητήματα αξιολογικά, ποιο είναι πιο καλό. Εγώ λέω ότι σε αυτό το επίπεδο υπάρχουν πράγματα που είναι υψηλότερα στην αρχαία Ελλάδα, υπάρχουν άλλα που είναι υψηλότερα στο Βυζάντιο και άλλα σήμερα. Όμως η διαδρομή είναι πραγματική. Δεν κρίνεται από το τι μας αρέσει και τι δεν μας αρέσει. Μπορεί να μας αρέσουν βεβαίως η αρχαία εθνική δημοκρατία, όσο ήταν δημοκρατία, πέρα δηλαδή από τους Ζούλους κτλ., είχε πάρα πολλά στοιχεία, η άμεση δημοκρατία, ο κοινοτισμός, που μας ενδιαφέρουν και μας ενδιαφέρουν και σήμερα. Το ζήτημα είναι, υπήρχε αυτή η σχέση αρχαίας Ελλάδας Βυζαντίου. Για ποιο λόγο, ας πούμε, ο κύριος Μάγκο, όσοι ασχολείστε με τον Βυζάντιο, θα έχετε δει το όνομά του στις εκδόσεις του ΜΙΕΤ, του Εθνικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης, του εκδοτικού της Εθνικής Τραπέζης, και ο οποίος κατήχε την έδρα Κοραής στο Λονδίνο, στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Η έδρα Κοραής πληρώνεται από τον ελληνικό λαό και έχει ιδρυθεί από τον Ελευθέριο Βενιζέλο το 1922, με πρώτο κάτοχό της τον Τόιμ. Λέει λοιπόν ο κύριος Μάγκο ότι καμία σχέση λέει, οι νεότεροι Έλληνες δεν έχουν ούτε με την αρχαία Ελλάδα ούτε με τον Βυζάντιο. Οι νεότεροι Έλληνες είναι δημιούργημα της Ευρώπης. Ο ευρωπαϊκός διαφωτισμός, υπάρχουν τα αποσπάσματα μέσα στο περιοδικό, μπορείτε να τα δείτε. Ο ευρωπαϊκός διαφωτισμός δημιούργησε το ελληνικό κράτος και είχαν λέει διάφορες μεγαλοειδατικές αντιλήψεις οι Έλληνες, αλλά τώρα τους περάσανε και εποπτεύονται κατευθείαν από την Ευρώπη. Είναι δημιούργημα της Ευρώπης. Δεν έχουν καμία σχέση ούτε με Βυζάντιο, ούτε με αρχαία Ελλάδα. Αυτή η αντίληψη, η οποία σημειωτέων είναι δεμένη με την αγγλική αποικιακή αντίληψη, ο προηγούμενος κάτοχος της ίδιας έδρας, έλεγε ότι ο κύριος Τζένκινς, ο οποίος ήταν στην κατοχή στην Ελλάδα και συμμετάσχει, ήταν στην Intelligence Service, λέει ότι σε καμία περίπτωση, λέει, οι Έλληνες δεν έχουν καμία φιλετική σχέση με τους Βυζαντινούς. Ούτε υπάρχει καμία σχέση με την αρχαία Ελλάδα. Και δεχόταν τις απόψεις Παλμεράια. Γιατί, λέει, υπάρχει ο κίνδυνος να τα βρούνε με τη Ρωσία. Και έτσι ενέτασε αυτό το πλαίσιο στα πλαίσια του ψυχρού πολέμου. Δηλαδή, εδώ παίζεται ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Δεν είναι απλά και μόνο ότι είναι κάποιοι κακοί οι οποίοι δεν μας αγαπάνε. Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη πραγματικότητα το να δεχθούμε εμείς ότι δεν αποτελούμε παρά ένα παράρτημα της Δυτικής Ευρώπης, το οποίο φτιάχτηκε, όπως λέει, από τον Δυτικό Διαφωτισμό. Δεν έχουμε αυτόνομες δικές μας ρίζες στην ιστορία και επομένως σήμερα και αύριο άνετα μπορούμε να συμπεριφερόμαστε σαν Χερκίνη. Χερκίνη, ξέρετε, ήταν ο όρος που οι ίδιοι οι Ρωμαίοι είχαν δώσει για όσους Έλληνες δεν τηρούσαν την αξιοπρέπειά τους. Σήμερα μπορεί κανένας να αποδώσει αυτόν τον ορισμό σε όσους θέλει από την κυρία Κιγελή στη σημερινή Ελλάδα. Να συμπεριφερόμαστε σαν αλκύδι, οι οποίοι απλώς και μόνο έχουν να μεταφέρουν αυτά που επιτάσσει, όπως μας λέει η Δύση. Για το θέμα της, νομίζω, υπόθηκαν αρκετά για την, για το αντικείμενο της σημερινής συζήτησης. Θα πω δύο λόγια. Πρώτον, για την εκπαίδευση. Οι μαθητές του Βυζαντίου, όταν πήγαιναν στο σχολείο, στο δημοτικό, ας το πούμε έτσι, μάθαιναν τα ελληνικά με τους μύθους του Εσώπου. Όταν προχωρούσαν μετά, σε αυτό που θα λέγανε γυμνάσιο, μάθαιναν ελληνικά με τον Όμηρο. Από την εποχή του Πισιστράτου, τα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. μέχρι τον 20ο αιώνα, οι Έλληνες μάθαιναν ελληνικά με τον Όμηρο. Σήμερα δεν καταλαβαίνουν τίποτα από Όμηρο. Εγώ ο ίδιος που σας το λέω, όταν ήμουν μαθητής, διάβαζα κατευθείαν τα κείμενα του Ομήρου. Σήμερα έπρεπε να κάτσω να τα ξαναμάθω για να τα θυμηθώ. Αυτή λοιπόν η ιστορική πραγματικότητα, το ότι δηλαδή το Βυζάντιο, και αναφέρθηκε πριν για τα πανεπιστήμια του Βυζαντίου, γιατί ακούμε πότε λέει δημιουργήθηκαν τα πανεπιστήμια, στην Οξφόρδη είναι το πρώτο, στο Παρίσι και άλλες τέτοιες αστιότητες. Είναι το 430 στην Κωνσταντινούπολη. Τέτοια, αυτή είναι η εκπαίδευση την οποία μαθαίνουμε εμείς οι Έλληνες, αγνοώντας και πετάγοντας. Έχει ένα καταπληκτικό απόσπασμα από Μανούτσος σε αυτό. Λέει πώς ήταν δυνατό χιλιάδες σελίδες της ιστορίας μας να τις πετάξουμε έτσι εμείς οι ίδιοι. Αυτό ακριβώς έχει συμβεί. Δηλαδή υπάρχει μια απικιοποίηση της ίδιας της σκέψης μας. Μια απικιοποίηση η οποία μας κάνει να σκεφτόμαστε εμείς οι ίδιοι ως απικιοκρατούμενοι. Όταν δεν έχει συνείδηση ότι υφίστασε, ότι υπόκεισε, ότι βρίσκεσαι κάτω από συνθήκες απικιοκρατικές, αυτό είναι το καλύτερο πράγμα για τον απικιοκράτη. Διότι ο ίδιος ο απικιοκρατούμενος ταυτίζεται με τον απικιοκράτη. Το έχετε διαβάσει όλη την καλύτερα του Παρπαρθωμά. Ξέρετε πολύ καλά την ταύτιση του Θούλου με τα θετικό του. Αυτή τη στιγμή δεν θέλω να μπορείτε να βάλετε τα ονόματα όπου χρειάζεται στην ταύτιση των δούλων οι οποίοι κυβερνάνε με τα θετικά τους. Η πραγματικότητα λοιπόν της σχέσης αρχαίας Ελλάδας και Βυζαντίου είναι πραγματικότητα και της σχέσης του Βυζαντίου με τη σύγχρονη Ελλάδα. Έλληνες, Ρωμοί και Γκρέκοι. Οι Δυτικοί από το 4ο αιώνα μας λένε Γκρέκους. Γκρέτσι, Γκρέκοι, μας ονομάζουν Έλληνες. Γκρεκός, όπως ξέρετε, είναι παλιότερη αναφορά του Έλληνας από το Έλληνας. Την αναφέρει και ο Αριστοτέλης. Το Γκρεκός σημαίνει Έλληνας από πολύ παλιά. Οι Δυτικοί μας λένε Γκρέκους. Οι Ανατολικοί, οι Τούρκοι και οι Λυπή μας λένε Ρουμ, Ρωμαίους. Ρωμαίοι δεν είναι από τον 8ο και 9ο αιώνα και μετά όλοι οι κάτοικοι της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, είναι μόνο οι Έλληνες. Οι υπόλοιποι λέγονται Αρμένοι, Σλάβοι, Σέρβοι, Βούλγαροι. Ρωμιοί λέγονται μόνο οι Έλληνες της Αυτοκρατορίας. Ομιλούν ελληνικά και έχουν ελληνική συνείδηση. Είναι φιλετική, όχι. Υπάρχουν και φιλετικά στοιχεία, βεβαίως. Δεν είναι φιλετική από ό,τι φαίνεται. Ποιος είναι ο ήρωας του νεότερου ελληνισμού? Τον έχει ορίσει ο Νικόλαος Πολίτης, ο πρώτος μεγάλος μας λαογράφος. Ο Διγενής Ακρίτας. Ο Διγενής Ακρίτας, ο πρόμαχος του ελληνισμού απέναντι στους Άραβες, είναι κατά το ίμιση Άραβες. Είναι Διγενής. Ο Διγενής Ακρίτας είναι από πατέρα Άραβα και μητέρα Ελληνίδα. Και ταυτοχρόνως είναι ο εθνικός ήρωας των Ελλήνων. Ποιος άλλος λαός στον κόσμο έχει ως εθνικό του ήρωα έναν ήρωα ο οποίος κατά το ίμιση είναι του ίδιου γένους με τον εχθρό του? Αυτό δείχνει την πολιτισμική υφή και ταυτότητα του ελληνισμού, αυτό δηλαδή που λέμε ότι το λέει ο Ισοκράτης. Ξέρουμε να μιλάμε για τον Ισοκράτη, όταν αναφερόμαστε σε προβλήματα πολιτισμικότητας, ρατσισμού κτλ. Και ξεχνάμε να πούμε ότι η πολιτισμική ταυτότητα του ελληνισμού ορίζεται από τότε που αρχίζει ο σύγχρονος ελληνισμός. Και ο σύγχρονος ελληνισμός αρχίζει να φαίνεται από τότε που έχουμε τα δημοτικά τραγούδια που είναι χαρακτηριστικά, αρχίζουν δηλαδή από τον 10ο αιώνα. Αναφορά σε Έλληνες γίνεται ήδη από τότε, πάρα πολύ παλιά, και από τους αυτοκράτορες τους ίδιους, από την αυτοκρατορία της Νικαίας, αναφέρθηκε και πριν ο Λάσκαρης, οι αυτοκράτορες της Νικαίας μιλούσαν πλέον για Έλληνες, από το 1200 και μετά. Και υπάρχει και ένας μεγάλος μελετητής που λέγεται Μάρξ, τον οποίο υποτίθεται ακολουθούν διάφοροι, οι οποίοι αρνούνται την έννοια της εθνικής συνέχειας του ελληνισμού, που λέει ότι το 1200 και μετά συγκροτείται ο πρώτος ελληνικός πατριωτισμός. Αυτό το λέει ο Μάρξ. Βεβαίως δεν τον διαβάζουν πάντα οι Έλληνες υποτιθέμενοι οπαδοί. Αυτή λοιπόν την πραγματικότητα της συνέχειας και της ενότητας του ελληνισμού ερχόμαστε σήμερα να ξαναθέτουμε σε συζήτηση. Γιατί? Γιατί ασχολιόμαστε με τα αυτονόητα. Αυτό το πράγμα όλοι οι μεγάλοι ξεντινολόγοι, όλοι οι μεγάλοι ιστορικοί μας το έχουν δεχτεί. Δεν υπάρχει σήμερα ένας από βυζαντινολόγους είτε στη Δύση είτε εδώ, εκτός από ορισμένες ελάχιστες περιπτώσεις, που να αρνείται αυτή την ιστορική συνέχεια. Και όμως εμείς είμαστε υποχρεωμένοι αυτό το αυτονόητο, αυτό που είχε καταδειχθεί από τον Ζαμπέλιο και τον Παπαρηγόπουλο, να ξαναρχόμαστε να το επιβεβαιώσουμε σήμερα. Γιατί? Γιατί σήμερα είμαστε υποχρεωμένοι να ξανασκάψουμε στην ιστορία μας για να υπερασπίσουμε την ταυτότητά μας, για να μπορέσουμε την ώρα που στο πολιτικό πεδίο όλα τα πράγματα φαίνονται τόσο νοσηρά και τόσο αδιέξοδα, να πατήσουμε στα πόδια μας. Και πάντα έτσι συμβαίνει στην ιστορία. Σε στιγμές κρίσης οι λαοί καταδίδονται στην ιστορία τους για να μπορέσουν να στηριχτούν σε αυτή και να πάνε παραπέρα. Ευχαριστώ.